Cu ajutorul lui Dumnezeu, în sesiunea care vine acum, vă voi vorbi din pildele lui Iisus, ceva care eu aș numi așa, despre pregătire. Pildele sunt menite să ne tulbure, sunt făcute să ne lase cu întrebări. Iisus le-a spus într-un anumit fel, în mod intenționat, să te lase cu întrebări. El a zis, cine are urechi de auzit să audă, ce fel de vorbă e asta? Că toți cei ce veniseră să-l audă aveau auz, altminterea nu veneau și nu stăteau să-l asculte. De ce spune el asta? Pentru că el nu vorbește despre urechi, ci despre inimă. Cel ce înțelege cu inima, adică cel ce va primi cele spuse, cel ce va îmbrățișa învățătura primită. Cuvântul este acuin. De la cuvântul ăsta vine ce înțelegem noi până acustic. Și hupacuin, care înseamnă, cum am zis noi, superacustic, înseamnă a te supune, a primi. Așa sunt pildele și pildele sunt menite să separe pe om de om. Pentru cei ce primesc, pildele ne dă o nouă înțelegere. Pentru cei ce nu primesc, pildele ne fac mai confuz decât era mai înainte să le auzim. Este așa un mecanism miraculos care în același timp produce lumină și întuneric. Aruncă lumină peste cei ce vor să audă și aruncă în întuneric pe cei ce nu vor. Adică cei ce au vor primi mai mult decât au avut și cei ce nu au vor pierde și ceea ce au. Pentru unii pildele reprezintă un har, pentru alții reprezintă o judecată. Eu, pentru sesiunea de azi, am să vă citesc un paragraf luat din mijlocul unui text, un paragraf care conține câteva pilde care urmează una pe alta și se înțeleg una prin cealaltă. Matei 24, versetul 36. Iisus a spus așa, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea omului. În adevăr, cum erau în zilele dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să îi se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Cine este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Însă dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Dacă vei începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă, în ceasul pe care el nu știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acum, eu v-am citit un text nițel scos din context. Iar așa ceva în general nu se face. Textul ăsta este undeva la mijlocul unui întreg eseu explicat de Iisus, o vorbire despre sfârșitul epocii în care trăim, despre venirea lui a doua oară. Acum, înainte de textul ăsta, Iisus vorbește direct, așa dogmatic, despre venirea lui. Vorbește despre semnele care vor preceda venirea lui. Despre semnele astea vă voi vorbi într-o sesiune ulterioară. Apoi, așa cum face Iisus de fiecare dată când vorbește oamenilor, el apelează la pilde, adică la mici istorioare. Astea vor crea imagini în mintea și în inima celor ce aud, vor constitui așa cumva forța care poate schimba nu doar concepțiile unui om, ci să schimbe viața lui. Textul ăsta citit de mine conține trei pilde și pildele astea trei sunt legate între ele de două avertizări. Prima spune, vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Asta este între prima și a doua pildă. Și apoi între a doua și a treia e o altă avertizare. De aceea și voi fiți gata că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Avertizările astea au menirea să dea greutate pildei care a fost spusă, așa un fel de semnătură peste ce a fost spus, și în același timp să fie și o introducere pentru următoarea pildă. Este un fel de chemare la atenție pentru ceea ce urmează. După textul citit de mine, ceea ce urmează în Scriptură, Iisus mai spune încă trei pilde în continuare pe aceeași temă. Eu am să vă vorbesc despre astea mici, trei pilde care le-am citit acum. Și despre unele semne despre care vorbește Iisus cu privire la vremea lui. Creștinismul nu este doar o religie. O religie este o simplă colecție de reguli de viață, o colecție de reguli de crez, care sunt date de o forță superioară omului pe care omul îl numește Dumnezeu. Însă creștinismul este mai mult decât o religie, este o relație cu Dumnezeul care ne mântuie. Este o relație cu un mântuitor. Relația asta este marcată de trei evenimente, de trei-patru evenimente, trei-patru stâlpi pe care se bazează toată creștința creștină. Dacă dumneata te numești creștin în ziua de astăzi, poți să știi că tot ceea ce ești se bazează pe trei sau patru evenimente scrise în Scriptură. Primul este că Dumnezeu a venit între noi. Asta este nașterea lui Iisus, Crăciunul. Aici începe creștinismul. Apoi, Iisus a murit și a înviat ca să ne dea iertare de păcate și intrare în cer. Asta e sărbătoarea de Paști, învierea. Al treilea sau al patrulea, Iisus va veni din nou să ne ia acolo unde a pregătit un loc pentru noi, după cum ne-a promis. Asta, evenimentul ăsta, este nădejdea și este lucru pe care toată creștinătatea l-așteaptă de 2000 de ani. Este, să spun așa, viața și respirația unui iubitor de Hristos, respirația miresei, venirea mirelui. Toate aceste 3-4 evenimente, sunt 3 dacă pui moartea și învierea ca unul singur, sunt 4 dacă le pui separat. Toate aceste 3-4 evenimente sunt de nedespărțit unele de altele, depind unele de altele. Dacă unul dintre ele dispare, celelalte nu mai au sens. Moartea și învierea nu puteau să aibă loc dacă El, Iisus, nu venea la noi, nu se năștea între noi. Nașterea Lui nu ar avea nicio putere de schimbare în viața noastră fără moartea și fără învierea Lui. Este doar o constatare a stării pierdute în păcat în care eram toți. Nașterea, moartea și învierea Lui nu schimbă nimic dacă El nu vine din nou să ne ia la El. Fără răpire, fără învierea morților, fără acel loc pe care ni l-a pregătit, totul este în zadar, cel puțin pentru noi. Evenimentele astea nu sunt opționale în creștinism. Nu poți să zici, Doamne, cred în 2 din 4, cred în 3 într-1. Nu poți crede sau nu crede în ele. Poți păstra pe unele sau să poți să le lepezi pe altele. Nu se poate. Nu există creștinism fără toate 4. În totalitatea lor, în ordinea lor, exact așa cum relatează Scripturile. De aceea Biblia are mare grijă să vorbească despre toate astea cu mult înainte ca ele să se întâmple. Fiecare din evenimentele astea 4, nașterea, moartea, învierea și venirea Domnului, sunt profetizate, sunt anunțate de mult, mult înainte să se întâmple. Toate au fost explicate, anunțate cu semne clare de urmărit, clar de văzut. Zic clar, cu anume explicații însă. Iisus a explicat sensul profețiilor, rostul lor, felul în care profețiile trebuie folosite. El a spus, v-am spus aceste lucruri, profețiile, pentru ca atunci când se vor întâmpla să vă aduceți aminte că vi le-am spus și să credeți. Adică profețiile nu au fost spuse ca noi să începem să ghicim viitorul, să calculăm, să deducem cumva în viitorul, să dăm dăți și soroace, să facem matematică, ci profețiile ne-au fost date ca să putem să analizăm trecutul, nu viitorul, ca să vedem ce s-a întâmplat deja, să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat a fost spus cu mult înainte și atunci să credem că nu s-au întâmplat la nimeni reală și că celelalte lucruri care au fost spuse se vor întâmpla iarăși. Profețiile nu au fost făcute să ghicim viitorul așa ca un calendar, ci mai mult să înțelegem ce s-a întâmplat în trecut și ce se întâmplă astăzi în prezent sub ochii noștri. Cei ce încearcă să creeze dăți, mai mult sau mai puțin exacte, să facă un calendar, folosesc profețiile în mod eronat și mai totdeauna tot ce au reușit este să se facă de râs. Acum, din pricină că evenimentul ăsta din urmă, al patrulea, venirea Domnului, din pricină că este unul din pilonii credinței creștine, Biblia dă un loc foarte important, a zice covârșitor și în învățătura ei, în doctrină, și în profețiile ei. Una din cele mai mari bucurii creștine este să privești înainte și să aștepți ziua venirii lui Iisus. Cumva, așa cum aștepți o vacanță pentru care ai economisit o viață întreagă, așa cum aștepți venirea unui copil, sau, dacă e să folosesc alegoriile Scripturii, așa cum aștept să vină ziua nunții după ce te-ai logodit deja. Biserica lui Hristos e numită Mireasa lui Hristos. Pentru noi, cei din ziua de azi, Mireasa este în fața zilei de nuntă. În sensul original, nunta asta, Mireasa era imaginea fetei din ziua când ea s-a logodit, nu când s-a măritat, din ziua când ea a fost promisă până în ziua nunții. Mireasa era numită cea care se logodise și aștepta acum ziua nunții. Era mireasă care aștepta și se pregătea pentru un singur eveniment, se pregătea pentru nuntă și se pregătea foarte serios, și aduna lucruri și își aranja un loc, se pregătea serios de tot. Mirele era numit bărbatul care își lua responsabilitatea pentru fata aceea din ziua logodnei. Din ziua logodnei era mire. Apoi el pleca la un moment dat să pregătească un loc, o casă, să-și pregătească un rost, să-și pregătească ceva de făcut, un loc unde să-și aducă mireasa. Și când totul era gata, atunci mirele cel logodit venea cu tot satul să-și ia mireasa. Venea cu tot alaiul de care e în stare, cu vecinii, cu prietenii, cu neamurile, cu tot ce are. Venea cu tărăboi mare, cu petrecere, cu muzică, cu tărăboiul cel mai mare de care el era în stare. Era mire din ziua când se logodise și era mire până în ziua nunții. Acum noi suntem mireasa lui Hristos. Moartea și învierea lui Iisus ne-a pus în starea aceea, ne-am logodit. Și din ziua când am crezut, am devenit o mireasă care așteaptă și se pregătește. Iar El, Iisus, a devenit pentru noi un mire care pregătește un loc și așteaptă. Ce așteaptă și El și noi? Ce așteptăm? Așteptăm ziua aia formidabilă, ziua nunții. Asta este ziua când El va veni pe nori să ne ridice la El. Va veni El, să zic, cu tot satul Lui, cu miliardele de îngeri, cu tărăboi mare, mare, cu cea mai mare sărbătoare de care El este în stare să o facă. Și ca să vă imaginați cam ce petrecere și ce nuntă e în stare El să facă, uitați-vă puțin în jur aici pe pământ și în galaxiile de deasupra pe care le-a creat. Ziua nunții, ziua întâlnirii, ultima zi din istoria asta de mizerie a omenirii și prima zi din istoria strălucită a eternității. Ultima zi de lacrimi, de război, de tragedie, de boală, de foame, de frig și de întuneric. Prima zi de perfecțiune absolută, de lumina lui Dumnezeu drept aici între noi. Ultima zi de moarte, prima zi de viață veșnică. Ziua aia năpraznică și grozavă, cum e numită în Scriptură ziua Domnului. Ziua când cei prigoniți, ascunși, închiși, când cei omorâți și lepădați pentru numele Lui, vor țâșni din nou în picioare, vor striga de bucurie, își vor șterge ultima lacrimă de pe obraz. Ziua când toți cei ce au batjocorit, au râs, au persecutat, vor chema munții, spune Scriptura, să cadă peste ei. Asta este ziua cea mai cutremurătoare din toată istoria Universului, ziua care va schimba starea tuturor. Nimeni nu va rămâne în următoarea clipă cum a fost cu o clipă mai înainte. Cei ce sunt al lui Hristos, spune Scriptura, vor fi schimbați într-o clipeală de ochi, într-o fracțiune de secundă, așa ca să poată să fie în stare să-L întâmpine pe El în nori. Este ziua când cei ce conduc lumea asta se vor schimba într-o fracțiune de secundă în plâns și în scrâșnirea dinților. Nimeni nu va mai rămâne la fel. Ăsta este evenimentul și ziua la care tânjim, la care visăm și la care nădăjduim. Dar cum de nădăjduim, cum de visăm și cum de așteptăm așa ceva? De unde până unde? Nădăjduim la ziua asta pentru că Scriptura ne vorbește de ea. Ne vorbește în detalii și ne-a vorbit mai dinainte, așa cum ne-a vorbit despre celelalte evenimente ale creștinătății. Mai dinainte. Ne nădăjduim în asta și așteptăm asta, pentru că Iisus însuși ne-a spus despre ea și ne-a spus în două feluri. Întâi ne-a spus în mod direct, didactic, teologic, istoric. Și apoi, ca să ne rămână în inimă și în minte, ne-a spus despre ziua asta în pilde. Despre ziua aceea, spune El, și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului, în adevăr cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, când beau, când se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Și aici vine prima avertizare. Nu dați cu ghicitul, nu marcați calendare. Despre ziua și despre ceasul acela, spune Iisus, nu știe nimeni. În momentul când Iisus spunea aceste lucruri, ne spunea ceva aproape incredibil. El spune, nici Fiul, acea persoană a Sfintei Treimi, Fiul întrupat, nu știa despre ziua și ceasul evenimentului acela. Dar știa despre ziua aceea și despre ceasul acela în detalii. Nu știa când era, dar știa totul despre ea. Ce detalii? Păi spune Iisus, la venirea Fiului va fi cum a fost pe vremea lui Noe, a idoma, adică exact. Adică cum va fi exact? Iisus începe să ne spună prin ceea ce este vizibil și foarte tangibil, concret. La venirea Fiului va fi ca pe vremea lui Noe, când nimeni nu-i mai păsa de ce avertizează Dumnezeu pe om. Dumnezeu avertizează, amenință câteodată, oamenii mănâncă, beau, se însoară, se mărită și spune Scriptura, nu știau nimic, ca și cum Dumnezeu nu spunea nimic. Nu știau nimic, simplu, pentru că nu vroiau să știe nimic. Timp de 120 de ani, Noe a construit corabia aceea uriașă, ceva care arăta absolut ridicol și strigător la cer, trepe uscat. Înțelegeți că până la Noe nici nu exista ploaie. 120 de ani, timp în care toată lumea să fie avertizată. Și erau amenințați și avertizați, să știți, va veni ceva care nu s-a mai văzut pe pământ, ploaie. Și cei de atunci au zis cam așa, apă de ploaie. Adică n-au zis ei chiar asta pentru că nu știau ce este ploaie. Dar cam așa au acționat. Iisus spune, așa va fi la vremea sfârșitului. Oamenii nu vor mai vrea să știe, nu că nu vor putea ști, ci nu vor vrea. Sunt deja avertizați. Se vorbește despre venirea Domnului la mii de posturi de radio creștine, radio, televiziune. Este împânzit pământul de vestea asta. Se vorbește despre asta în mii și mii de biserici. Și oamenii astăzi zic același lucru, apă de ploaie, nu vrem să știm nimic. Pe vremea lui Noe, unii, câțiva, s-au suit în corabie și au fost mântuiți de prăpădul acela care venea. Pe restul I-a luat pe toți, spune Scriptura, pe toți i-a luat potopul. În ziua aceea, în ziua Domnului, în ziua care va veni, unii se vor sui, vor auzi chemarea, suie-te aici, și se vor ridica, asta numim noi răpire. În urma lor, pentru tot restul omenirii, va veni un prăpăd cum n-a mai fost de când este lumea. Scriptura zice, va veni un necaz cum nu a fost niciodată de la crearea lumii și cum nu va mai fi niciodată. Ziua aceea înfricoșată și năpraznică, ziua Domnului. Ca pe vremea lui Noe, spune Scriptura. Se vor însura, vor mânca, vor bea. Acum, gândiți-vă însă, asta a făcut omul de când e lumea. N-a făcut asta numai pe vremea lui Noe. A făcut pe vremea lui Tutankhamon și pe vremea lui Ceaușescu și pe vremea la oricine. Toată lumea a mâncat, a băut, s-a însurat, a murit. Ce este așa semnificativ în comparație asta cu vremea lui Noe doar? Ziua Domnului ca ziua lui Noe a potopului. Ce este așa unic în aceste două timpuri din istorie? Venirea a doua lui Iisus și Noe. Păi, în primul rând, este unic faptul că pe vremea lui Noe și apoi în ziua care va veni, în ziua Domnului, sunt niște evenimente, se întâmplă niște evenimente globale, la nivel de întreg pământ, năpraznice. Apare mântuirea absolută pentru unii, scăpare și distrugere absolută și totală pentru alții. Apoi mai este ceva foarte semnificativ. Ce era așa unic pe vremea lui Noe? Exista ceva care n-a mai fost de pe vremea lui Noe până în zilele noastre. Toată lumea era împreună. Noi zicem aici la american proximity, apropiere, aglomerație, toată lumea era împreună, lumea nu era împrăștiată. Până la Noe au fost cam 1600 ani de istorie umană după ieșirea lui Adam din Eden. După ce a ieșit Adam din Eden, au trecut cam 1600 de ani până când Geneza 5:6 spune că toate pornirile și gândurile omului erau îndreptate tot timpul numai spre rău. Totul s-a corupt, deși în prima săptămână Dumnezeu a zis că toate lucrurile erau perfecte. Cum s-a ajuns în 1600 de ani, într-un timp relativ rapid, cum s-a ajuns de la absolut perfecțiune la corupție absolută? Păi s-a ajuns așa din trei motive. Odată că omul era corupt și păcătos și crea păcat, era pornit spre rău. Dar de ce așa de repede, într-o 1600 de ani, să distrugă absolut toată creația? Pentru că al doilea și al treilea motiv, omul trăia foarte mult și al treilea motiv, omenirea era toată la un loc, în zona aceea unde noi spunem că este Irakul astăzi. Era ceva similar ca un fel de închisoare de criminali, unde toți sunt la un loc, sunt îngrămădiți unul între altul, dar spre deosebire de ei, toți trăiesc sute și sute și sute de ani. Vă imaginați cum ar arăta o lume condusă de un Hitler care a trăit 800 de ani? Care nu murea timp de 800 de ani? Cât rău putea să facă omul ăla? Era rău dus la proporții geometrice. Într-o închisoare pui pe unul care a furat un ou și după un an este criminal, homosexual și distrus complet și a distrus și pe alții. Și se întâmplă asta atât de repede din pricină că tot timpul este înghesuit de alții mai rău decât el. Presiunea mediului înconjurător, a celor din jurul lor, este cea mai dificilă presiune la care un om poate să facă față. Din pricină că oamenii trăiau atât de lung și din pricină că erau atât de îngrămădiți împreună, lumea s-a corupt într-un timp absolut record, de la perfecțiune la distrugere totală. Și din pricina motivelor acestora două, Dumnezeu, după potop, a luat două decizii imediat după potop. A zis, omul nu va mai trăi atât de mult. Și apoi ce s-a întâmplat este că la fiecare generație vârsta s-a cam înjumătățit. Așa că după 5 sau 6 generații s-a ajuns la vârsta pe care o vedem azi în general, așa cu excepții, bineînțeles. Cu asta Dumnezeu a rezolvat prima problemă. Omul trăia prea mult timp și învăța prea mult rău. Apoi, prima poruncă a lui Dumnezeu după potop a fost asta. Nu mai stați împreună, împrăștiați-vă. Nu mai puteți să fiți împreună, că vă stricați unul pe celălalt foarte rapid, vă contaminați. era necesar un fel de izolare ca într-o molimă. Și așa a rezolvat Dumnezeu a doua problemă. Boala se împrăștie acum mult mai încet. Și în felul ăsta a stat lumea cam izolată în continente și în zone separate până recent, până acum câteva sute de ani. Iar în ultimii 50 de ani a izbucnit revoluția asta a comunicațiilor. Iar în ultimii 10 ani, revoluția asta a fost dusă la apogeu. Astăzi, toți sunt iarăși împreună. Toate ideile circulă, oamenii merg peste tot. Am ajuns cumva în aceea seră, în același mediu, care a existat doar într-o singură epocă a istoriei, înainte de Noe, înainte de potop. Și în seara asta, răul se extinde acum într-o viteză amețitoare de necontrolat. A zice toți pușcăriașii, toți păcătoșii, toți corupții, adică noi toți oamenii, suntem iarăși împreună. Toți bolnavii sunt în același loc și respiră unul în plămânul celuilalt. Și în contextul ăsta, Iisus ne spune despre bucuria și despre tragedia cea mai mare a acestei zile năpraznice. Din doi care vor fi împreună la câmp, unul va fi luat și celălalt va fi lăsat. Doi la câmp, doi bărbați, probabil doi frați, doi prieteni, doi vecini precis. Lucrează împreună, arată la fel, sunt colegi, împart același câmp, împart același servici, poate împart și aceeași casă. Și ziua aia năpraznică îi desparte. Unul e luat, unul este lăsat. Nu este de mirare că Iisus spune că în cer va trebui să șteargă lacrimi din ochii celor aleși, pentru că cei aleși au lăsat pe cei dragi în spatele lor. Spune Iisus, din două femei care sunt împreună la moară, în ziua aia grozavă, una va fi luată și alta lăsată. Este o pildă, este o imagine. Poate să fie două surori, două prietene, două femei din biserică, din aceeași casă. În altă parte este scris ceva mai grozav. Doi vor fi în același pat, soț, soție, poate doi copii. Unul va fi luat, unul va fi lăsat. Rupere. În ziua aceea, dragul meu, nu te poți baza pe rude, pe pile, pe nepotism. Singurul lucru pe care te poți baza este pe înfiere. Doar dacă ai fost înfiat, doar dacă ai fost logodit, doar dacă aparții lui Iisus, dacă ai crezut, dacă te-ai născut din nou. Nu te poți baza pe ce poziție ai în lumea asta, pe avere, pe faptul că ești la câmp, că ești țăran sau că ești birou, la birou, șef. Nu există decât o șansă să fii în ziua aceea deja a lui Hristos. Și așa ca un magnet, cei ce sunt al lui vor fi cumva magnetizați, atrași de el, de acele trei evenimente majore din istorie. De nașterea, de moartea și de învierea lui, i-au fost logodiți și acum vine evenimentul al patrulea care îi vor trage în sus. Iisus dă aici o avertizare, prima avertizare. Vegheați, căci nu știți în ce zi va fi asta. Spune el foarte clar, în ce zi? Nu știți ziua. El ne spune, nu știți când, dar știți cum și știți că se va întâmpla. Uite, să vă spun eu acum o pildă. Eu visez de câteva ori pe an, așa visez cum asist din diferite ipostaze la un val seismic, la ceva catastrofal. Îl văd bine în vis, îl aud, îl miros, în detaliu, cu ce este în jur, cu oameni, cu clădiri, cu cei dragi. Acum, imaginați-vă că Dumnezeu îmi spune că în mod absolut precis va veni un val ca asta care va distruge mii și mii și mii de vieți și eu voi fi acolo undeva. Și apoi îmi spune să-mi construiesc o casă. Cam unde să-mi o construiesc? Păi să vă spun, mie îmi place grozav la ocean, îmi place chiar la plajă, la mare. Eu aș locui acolo în fiecare zi dacă aș putea. Păi unde să-mi construiesc casa? Am bani, am, mă descurc, cine știe. Păi îmi construiesc în fața plajei, drept acolo, să aud marea, ziua și noaptea. Dar mi-aduc aminte de avertizarea asta lui Dumnezeu. Ții minte valul ăla care va să vie, ți-am spus foarte clar, nu știi când, dar va să vie. Acum, nimeni nu e acasă tot timpul, mă gândesc. Dacă stau să mă gândesc, mai mult sunt plecat de acasă decât înăuntru. Pot să-mi fac casa pe mal, mă gândesc că șansa cea mai mare este nu mă prinde pe mine valul ăla tocmai în casă. Nu-mi vine să renunț la așa oportunitate, am găsit terenul ăsta așa frumos în fața oceanului, să cine știe când mai prind așa ceva. Nu-mi vine să renunț. Și acolo îmi cresc, acolo fac clădire, acolo îmi cresc familia, acolo îmi cresc copiii, copiii mei cresc. La un moment dat s-au lămurit ei cât de serioasă este povestea aia mea cu valul seismic. Aia prostiile lui tata. Că dacă treaba ar fi fost serioasă, se gândesc că nu făcea tata casa pe mal. Zice și el așa să ne ține pe noi în control. Așa că, în mod logic, ei își fac casele chiar mai aproape de mare. Nici nu-și mai aduc aminte de povestea asta. Un vis. Când ajung la nepoții mei, zic, parcă visa bunicul așa că ai vers pe pereți valuri. Și într-o zi, în bunăstare și în petrecerile ce le am pe mal cu toată familia, care este acum un număr foarte mare, 10 și 10, de dincolo de orizont apare o linie care vine năpraznic și crește și se ridică încet și leneș, uriaș, întunecând orizontul. Și atunci când este prea târziu, toți își aduc aminte de vechea avertizare. Iisus spune unor oameni ca aceștia, luați aminte unde construiți și luați aminte cum construiți, pentru că nu știți ziua când va veni. Nu știți dacă sunteți acasă, la servici, la câmp, la moară, în pat, în vacanță. Deci pregătiți-vă ca și cum ar putea să fie în orice zi. Fă-ți casa, dacă vrei, sus pe deal, pe stâncă, deasupra oricărui val care ar putea veni. Sau folosim pilda a doua lui Iisus, pregătiți-vă în așa fel încât să vă păziți casa de un posibil hoț în toate orele de noapte, nu numai între ora 9 și 10, 6 și 7. Nu știți, spune Iisus, la ce straj, adică la ce oră vine hoțul. Așa vă că construiți-vă viața ca să vă păziți la orice oră. Asta se numește în limbajul lui vegheați. Asta a fost a doua pildă din text. Un hoț care vine la o anumită oră secretă. Nu doar ziua, spune Iisus, acum la pilda asta. Nu vă spun doar despre ziua, ci vă spun despre oră. Nu știți ora la care vine ceasul. Aici vine a doua avertizare. Vegheați că nu știți ceasul. Cum să veghezi în stilul ăsta? Și vine a treia pildă. Uite cum. Vegheați cum îngrijiți de cei din grija voastră, din casa voastră. Din cei din casa pe care ați construit, din cei din cercul vostru de responsabilitate. Dumnezeu dă fiecăruia responsabilități după cum crede și după cum le poate purta omul. Unuia îi dă copii mulți, îi dă soacră, norori, rude, care sunt foarte aproape. Altuia îi dă biserică cu probleme și dureri de care să se ocupe. Altuia îi dă bunuri materiale și tot felul de săraci de care nu poate scăpa. Altuia îi dă puterea de a vindeca și tot felul de bolnavi de care mai neputincioși. Și din toți aceștia, Dumnezeu face din om un slujitor. Un tată, o mamă, este un slujitor. Un om care lucrează într-un fel sau altul în biserică este un slujitor. Un manager, un șef, un patron, un lider este un slujitor. Un doctor, un mecanic, un specialist în calculatoare, adică un slujitor. Și Iisus ne spune, așa se veghează în poziția asta de slujitor, nu cu ziua, cu ceasul, cu ora, adică minuțios. Un constructor proiectează pe termen lung, cu ziua, cu luna, cu anul. Nu știți ziua, vedeți cum construiți, zice Iisus. Dar un paznic de noapte, un slujitor, un tată, o mamă, un lider, veghează cu ora, cu ceasul, în amănunțime. Iisus ne spune nouă, aveți grijă. Dacă uiți de cei puși în răspunderea ta, o oră, două, trei, nouă, dacă ei vor umbla goi și flămânzi, pierduți și confuzi, dacă oaia s-a pierdut acum două ore și încă nu faci nimic, dacă hoțul dă târcoale de ore întregi și tu tot ești pierdut în afacerile tale, dacă bolnavii și bătrânii suferă de zeci de ore și nimeni nu-i aude, ai mare grijă ca evenimentul ăsta să nu te prindă nepregătit și sfârșitul să fie un ocean de vinovăție și de amărăciune, plânsul și scrâșnirea dinților. Însă fiecare dintre noi putem să fim slujitorul acela, paznicul acela care se îngrijește cu ora, adică în detaliu și repetat de cei din grija lui. Cei care dau hrană la vremea potrivită, care păzesc, care veghează. Asta nu este ușor. Cei ce dorm în casă fără grijă, apar nu au ce înseamnă să veghezi. Sforei așa liniștiți pentru că este cineva care păzește. Copiii care mănâncă pe rupte la masă și mai fac și nazuri și au pretenții, nu știu cât de greu se câștigă pâinea, cu ce efort se cumpără haine, benzină, școală, cărți. Cei ce merg la doctor și cer pastile și operații, n-au habar cât de greu se câștigă cunoștința și practica asta. Pentru că ăștia sunt dați în grija ta. A ei nu au grijă. Nu au grijă pentru că Dumnezeu ți-a dat ție să ai grijă. Stăpânul ți-a dat ție grija asta. Și de dragul lui, de dragul celui ce vine, atunci tu îi vei îngriji, vei suferi pentru ei, te vei sacrifica pentru ei, vei vărsa lacrimi, te vei ruga, vei posti, vei învăța. Vei încerca, vei vorbi, vei tăcea, te vei lupta, vei sângera pentru ei și vei sângera pentru mirele pe care îl aștepți și care te așteaptă. Și ziua aceea înfricoșătoare, în ziua aceea, vei privi fața lui așa cu o bucurie năpraznică și parcă cu un scânce de teamă în suflet, așa cu așteptare. Ce va fi? Ce va spune? Și spune Scriptura că mirele se va apropia, va întinde mâna și va șterge ultima lacrimă care ți-a rămas pe obraz și vei auzi ce este aproape insuportabil de auzit, recunoștința lui Iisus. Bine, rob bun și credincios, am fost flămând și m-ai hrănit, am fost gol și m-ai îmbrăcat, am fost singur și ai venit la mine, am fost jos pe stradă și mi-ai dat o bucată de pâine. Bine, bine, ziua aceea când totul se termină cu bine. Iisus ne spune ca totul să se termine cu bine în ziua aceea năpraznică, în ziua cea mai grozavă a istoriei umane, ne spune nouă un lucru, vegheați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.